Komentar tedna.
Komentar tedna je pripravil moralni teolog dr. Ivan Štuhec.
Čas po dopustih in začetek novega šolskega leta je navrgel veliko družbenih tem, ki bi jih bilo vredno komentirati. Če začnemo pri političnem vrhu v državi, je prav, da pozdravimo in izpostavimo poimenovanje ene od dvoran v predsedniški palači po pokojnem Ivanu Omanu. Da predsednik Pahor sistematično poimenuje predsedniške prostore po zaslužnih za slovensko državo, je simbolično znamenje, ki postavlja jasen mejnik v naši novejši zgodovini, s katerim je določen čas nastanka te države. Tu ni ne OF, ne povojna komunistična Titova Jugoslavija, tudi ne prva tako imenovana komunistična vlada v Ajdovščini. Vsem v vrhu politike to ni jasno, še posebej ne tistim, ki bi ta čas radi premaknili v revolucionarno obdobje nasilnega prevzemanja oblasti med in po drugi svetovni vojni. Med te na žalost lahko prištejemo tudi predsednika vlade, ki je na 100. obletnici priključitve Prekmurja govoril tudi o tem, kako v komunizmu ni bilo vse narobe. Na praznovanju priključitve Primorske pa je odrihal po Mussoliniju in Hitlerju, nič pa po Leninu, Stalinu, Titu in še kom. To bi tudi težko počel nekaj dni pred svojim obiskom Moskve, kjer je za skledo leče na simbolni ravni postavljal slovensko odločitev za EU in NATO pod vprašaj. Če je bil pogumen na Primorskem, ko je odrihal po davno mrtvih diktatorjih, je servilno izkazal svoj poklon Putinovi oligarhiji, ki pred volitvami zapira opozicijske politike, da o Krimu in Ukrajini ne govorimo. Namesto, da bi se slovenska zunanja politika potrudila in tudi izkoristila na primeren način, seveda, položaj prve dame v Washingtonu, se kar naprej udinjamo Putinu. S tem pa tudi svojim evropskim zaveznikom kažemo, kako globoko smo še v komunistični miselnosti. Da Trump ni noben svetnik, je jasno, a v tem mandatu ni sprožil nobene vojne za razliko od Putina in tudi svojih demokratskih nasprotnikov ne zapira pred volitvami. In če uporabimo rek gliha skup štriha, smo s tem povedali vse o slovenski zunanji politiki v zadnjih letih, odkar nam direktno ali indirektno vladajo Meščevi levičarji, ki sistematično uvajajo venezuelsko zakonodajo pod krinko socialne politike pod Čarčevo vlado. Od svojega tajnika kralja okuženi predsednik vlade je že popustil, ko je ministrica Bratuškova odrihala s pestjo po mizi, da ne bo dovolila korupcije v svojih projektih, zato si je dovolila spreminjati pravila igre med postopkom, ki je že bil v teku. Prav tako bo mirno gledal šolskega ministra, ki sklicuje komisijo Vesoljne Slovenije, da bo v narekovaju strokovno rešila njegovo nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča. Ta film smo gledali v samopravnem socializmu, ko smo vsi o vsem odločali, tako kot je ukazala partija. A zdaj gre za druge cilje, ki se skrivajo pod krinko državnega interesa pri sprejemanju proračuna. Ti cilji so predvsem v delitvi proračunske pogače med interesnimi skupinami koalicijskih strank. Dve stvari zlepljata sedanjo koalicijo: sovraštvo do Janše in apetit po denarju. Ne eno, ne drugo nima nobene zveze z interesi države in državljanov. Šarec je eksekutor in talec hkrati v tej situaciji. O prvi obletnici vladanja kujejo mediji njegove retorične sposobnosti v nebo, kot da je to ključna kvaliteta predsednika vlade. In to, da dobro pozna slovensko dušo in ji zato govori, kar rada sliši. Prvič ne pozna vseh slovenskih duš, drugič pa očitno nagovarja tiste, ki ga podzavestno še vedno vidijo in slišijo v vlogi serpentinška. Saj je vendar v tisti vlogi karikiral del slovenske miselnosti. To, da je iz humoristične retorike prenesel svoje poznavanje slovenske duše v politično retoriko, je za kakšnega profesorja Ljubljanske univerze občudovanja vredno. V filmski nadaljevanki o vzponu nacizma je bilo med drugim rečeno, da ko je Hitler spoznal svoje retorične sposobnosti, je dobil ustrezno samozavest za pohod na oblast. In če je retorika za kakšnega profesorja ali medijskega strokovnjaka dovolj trden argument za pozitivno oceno kateregakoli politika, vemo, kam nas to pelje. Tako kot lahko Vesolna Slovenija spremlja sago o Jankovičih, ki tako verjamejo v slovensko pravosodje in pravno državo, da jim je ta vera odpisala 29 milijonov dolgov. In s temi milijoni na plečih je Janković v Moskvi podpisal nove dogovore za mafijski posel. Šarec pa je to gledal in držal kuliso, v tem primeru slovenske vlade. Kdo so že bili tisti, ki so držali kulise Jankoviću za kandidaturo župana? A pustimo slovensko politično intelektualno zmedo in celo pokvarjenost. Smo na začetku pastoralnega leta in včeraj smo obhajali 20-letnico razglasitve Slomška za blaženega strani Janeza Pavla II. Zdi se, da je od obeh papeževih obiskov v slovenski kulturi še najbolj uresničena Kučanova parola o več resnicah, ki jih je takratni predsednik položil papežu na srce, ko je odhajal iz Slovenije. Tem več resnicam danes rečemo multikulturnost in multireligioznost, ali z drugimi besedami to pomeni, vsak naj ima in moli svojega Boga. V tem kulturnem ozračju je sodobna Evropa. Prejšnji teden je imela nemška dobrodelna organizacija Renovabis svoj letni kongres v Münchnu. Osrednja tema je bila cerkev v velikih mestih, oziroma izzivi za pastoralo in evangelizacijo tako na vzhodu kot na zahodu. Sociološke analize, ki smo jih poslušali, nam niso kaj novega in posebnega povedale. Celotno sporočilo kongresa bi se dalo najbolje izraziti skozi misel berlinskega nadškofa Koha, ki je dejal: vse, kar je danes na svetu možno, je realnost v Berlinu. Lahko bi tudi rekli, vse, kar je danes na globalni ravni človeška realnost, je realnost tudi na lokalni ravni. In če pokličemo na pomoč znamenito frazo iz časa jugoslovanske teritorialne obrambe, bi lahko rekli, nič nas ne sme presenetiti. Vstop v novo pastoralno, katehetsko in šolsko leto lahko začnemo s tem izhodiščem. Nadškof Koh je postregel tudi s podatkom, da je večina ljudi v Berlinu nekrščenih. Kristijanov je 25%, od tega 10% katoličanov in 15% evangeličanov. In kako v tem okolju oznanjati evangelij? O resignaciji in razočaranju ni govoril. Izpostavil je tiste kraje izkustva, ki dajo možnost in priložnost za evangelizacijo. 28 cerkvenih šol in da je študij teologije prvič v zgodovini dobil svoje mesto na tamkajšnji Humboldtski univerzi. Zatem je izpostavil poroke in pogrebe kot posebne priložnosti za pričevanje in božični molitveni dogodek na stadionu, ki ni bil organiziran strani cerkva, so pa bile povabljene, da so lahko prispevale svoj oznanjevalno-pričevalni delež. Na koncu je samo podčrtal, da mora cerkev biti vedno misionarska in da je končno vera vedno sad milosti. Predvsem pa je prepričal svojo vedrino in optimizmom kot pastir v mestu, kjer je vse realnost, kar je na tem svetu možno. Po določenih socioloških kriterijih bi naj o velikih mestih govorili v primeru, ko ima mesto več kot 100 tisoč prebivalcev. To pomeni, da imamo v Sloveniji samo dve veliki mesti, Ljubljano in Maribor. Čeprav tudi druga naša večja mesta delujejo bolj ali manj po zakonitostih večjih urbanih središč. Prvo in najbolj temeljno pravilo, ki bi ga pastorala v velikih mestih morala upoštevati, je načelo personalnega principa delovanja. To pomeni, da ima tako imenovana kategorijalna pastorala, ki se posveča specifični populaciji, prednost pred teritorijalno ali do tako imenovano župnijsko pastoralo. Na primeru Münchena smo to konkretno doživeli z obiskom cerkve svetega Mihaela, ki jo vodijo jezuiti. Na znameniti münchenski pešconi, ki se raztezi za južno in severno od Marienplatza, je na vsakih 100 metrov kakšna cerkev. Mimo teh cerkva se dnevno sprehodi več 100 000 oseb. Vsaka od cerkva je razvila svojo določeno posebnost, da ljudje vejo, kaj tam lahko dobijo. Recimo pri jezuitih dobre spovedi in pogovore ter dobro pripravljene nedeljske pridige ter kulturne dogodke. Ob tem si velja zastaviti vprašanje, koliko cerkva imamo mi v naših mestnih jedrih in kaj ponujajo. Kako vstopajo na peš cono in tam nagovarjajo mimoidoče, da ti lahko ugotovijo, kaj jim posamezno svetišče in njegovi upravljavci ponujajo. Sodobnik, individualizmu naravnani človek išče Boga, izbira ponudbo po lastnem okusu, predvsem pa si ne dovoli, da mu bo katerekoli institucija in avtoriteta določala, po kateri poti naj hodi. S tem pa trčimo tako na model tradicionalne župnije in na model tradicionalne vloge duhovnika. Tradicionalna župnija in tradicionalni duhovnik sta določala in ukazovala. Moderna župnija in moderni duhovnik pa ponuja in vabi. V prvem primeru pastoralni delavci ugotavljajo padec in odpad vernikov, v drugem pa odzivnost in rast. V prvem primeru je 1000 razlogov za razočaranja, v drugem pa veselje nad vsakim, ki pride in išče. V prvem primeru je potrebno cerkveno statistiko vsaj toliko popraviti, da na listi ne bo župnija zadnja, v drugem primeru pa na statistika sploh ni pomembna in se z njo ne obremenjuje. V prvem primeru se vztraja pri ljudskih pobožnostih, ki so nastale v ruralnem svetu, v drugem primeru pa je potrebno biti inovativen in delovati s fantazijo. In ne nazadnje, si je potrebno odgovoriti na vprašanje, zakaj je prav katoliška cerkev, in to prav posebej ona, bila sposobna sebe vključiti v romansko, gotsko, renesančno in baročno kulturo in zakaj ima tako velike težave z vključitvijo v moderno kulturo. Jezik, ne samo govorni, tudi simbolni, umetniški, je danes drugačen, kot je bil v stoletni slovenski baročni tradiciji. Modernost v sebi nosi zahtevo po pristnosti in enostavnosti, seveda tudi po pretirani individualizaciji in pomanjkanju čuta za skupno občestveno. Zakaj torej ne bi bilo vstopno mesto modernosti velika možnost in priložnost za evangelizacijo, ki posameznika po poti pristnosti in enostavnosti pripelje v skupnost? Je to neevangelsko? Je to protikatoliško in necerkveno? Ne, to je znamenje časa, ki ga je potrebno vzeti z vso resnostjo in optimizmom. Kako je rekel Koch, vse, kar je danes na svetu možno, je realnost Berlino. Torej nas tako pastoralno kot politično gledano nič ne sme presenetiti. Berlinska realnost je tudi naša v Sloveniji, v kateri imamo dva posebna problema. Po eni strani ima etablirana slovenska kultura bolj ali manj odklonilen odnos do vsega, kar je katoliško, in na drugi strani ima katoliško predsodke in zadržke do moderne kulture. Posledica je za obe strani slaba. Nastajata dva pola getoizacije, ki govorita tako različne jezike, da se med sabo ne razumeta in zato tudi ne vstopata v dialog. Vse skupaj pa je pri nas še dodatno obremenjeno s pol preteklo zgodovino in politično zmedo, o kateri smo danes nekaj pokomentirali na začetku. Pred 20 leti je v mariborski stolnici Janez Pavel II. O odnosu med sodobno kulturo in evangelijem med drugim dejal. Sedanje ozračje tesnobe in nezaupanja v smisel življenja ter očitna zbeganost evropske kulture nam narekuje, da si ustvarimo nov pogled na razmerje med krščanstvom in kulturo, med vero in razumom. Obnovljeni dialog med kulturo in krščanstvom bo koristil obema, predvsem pa človeku, željnemu bolj pristnega in bolj polnega življenja.
Komentar tedna. Komentar tedna je pripravil moralni teolog dr. Ivan Štuhec.